Sevgi Player Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm kadarlı dinleyiciler. Sugun 2020 yılın 11. avgustu hepdenin tiyşenbe günü. Sugunki programamızda COVID çäklendirmeleri ilatın gün güzeranını tünlaştıryar, keselçilik, pulsuzluk okuwçylaryň ýene atalaryny alada goýýar. Ve beylikli maglumatlarımızı dinläpilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştıryarym. Belarusda geçirilen prezidentlik saylawlarynda Aleksandr Lukashenko ýeňiş gazandy diýip ýurdun merkezi saylaw komissiýasy 10-njy awgustda mälim etdi. Mundan öň öten agşam saylaw galpyklary barady aladalar arasynda Minskde we beýlik şäherlerde müňlerçe protestçi howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşdy. Merkezi saylaw komissiýasynyň başlygy Lidze Yarmosynanyň sözlerine görä, dislapky netijelere laýyklykda Lukashenko setleriň 80.23%-ny alypdyr. Lukashenkanyň esasy bähdeşi Svetlana Tikhanovskaya setleriň 9.19%-ny, beýlik 3 dalaşgaryň her biri bolsa 2%-den hem az tetleri alıptırlar. Öten aşam saylaw galpyklary barady aladalar arasynda Minskde we beýlik şäherlerde müňlerçe protestçi howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşdy. Yarmosyna saylawlaryň soňky netijelerini dislapky görküzijilerden kän tapawut etmejekdigini hem belläp geçdi. Saylawlara gatnaşyk 84% bolupdyr. Lukashenko 1994-nji ýyldan bäri häkimet başynda bolup, ol saylaw kampaniýasy döwri özüniň siýasy garşydaşlaryna basyş örküzdi. Ýurdun güýç gullukları bolsa ýüzlerçe adamy, sol sanda jurnalistleri, bloggerleri we siýasy aktivistleri tutuk etdiler. Owganystanyň prezidenti Ashraf Ghani tutuklukdaky 400 Taliban jeňçisini azat etjekdigini eglan etdi. Munun Taliban bilen Owgan hökümetiniň wekillerinin Owgan jemgyýetiniň beýlikini gyzyklandyrýan taraplarynyň arasynda ýurtdaky tas 20 ýyllyk urşy besetmäge gönükdirilen Owganary dialogy paragçylyk gepleşiklerine ýol açjakdygy öýdülýär. Ghani Taliban tutuklaryny azat etmek baradaky beýlini 9-njy awgustda eglan etdi. Bu karar kavalda 3 günnäp dowam eden Loy Zyrganyň ahyrynda berilen maslahat etasynda kabul edildi. Loye Zyrga, Owgan taýpa ýaşulularynyň we beýlikki gyzyklanýan taraplaryň jedelli milli meseleleri çözme üçin ulanýan adaty ýygnagy bolup durýar. Tutuk alyş çalşygy Owgan hökümeti bilen Talibanyň arasyndaky Owgan ara gepleşiklerini başlamagynyň esasy şertidi. Bu barada mundan 5 aý uzal Washington bilen Talibanyň arasynda baglaşylan ýalyşykda bellenipdi. Amerikanyň Owganystan boýunça ýürütüş wekili Zalmay Halilzadyň özüniň Twitter hasabyndaky galdyran ýazgysyna görä, gepleşikleriň tutuk alyş çalşygy tamamlanandan soňra bir näçe günüň içinde Katarın paýtagty Dohada başlanmagyna garaşylýar. Halilzad Ghani'nin kararyny we Loy Zyrganyň deklarasiýasyny gowgar saldy. Ol taraplaryň siýasy ýol kartasy boýunça özara ýalalysy gelmek we Owganystandaky urşa soň berjek ukatyşlyklaryň betedilmegi boýunça proses başlandıklarını hem sözüne koştu. Talibanyň metbuat wekilinin Reuters habarlar gullugda aýtmagyna görä, gepleşikler 10 günün içinde başlanır. Emma ol Ghani'nin gepleşiklerden öň ukatyşlyklary toktatmak talaby boýunça hiç zat aýtmady. Microsoft kompaniýasynyň esaslandyrjysy Bill Gates Amerikada koronavirus bilen baglanykda talaba laýyk anyklaýyş programmasynyň ýoly goýulmandygy sebäpli Birleşen Ştatlaryň koronavirus pandemiýasynyň gerimini kontrol etmek boýunça galyn dünýäden ýyzda galandygyny aýtdy. Gates bu barada 9-njy awgustda CNN-e beren interwýusynda aýtdy. Johns Hopkins Universitetiniň maglumatyna görä, Amerikada koronavirus bilen keselläniň sany 5 milliondan aşyp Ondan helak bolanlaryň sany hem 162 mingden geçdi. Gates, başky tapgyrdaky dürli bärden aýtmalaryň testleriň gijikmegine sebäp bolandygyny belledi. Gates, aglaby saglyk meseleleri boýunça iş alyp barýan, öz aýaly bilen dolandyrýan fondy arkaly haýyr-sahawat işleri bilen meşgullanýar. Iranyň prezidenti Hasan Rohani ýurtda koronavirus pandemiýasy sebäpli eglan edilen adatyň daşary ýagdaýyň ýene azyndan 2021-nji ýylyň ýanmaryna çelini saklanýandygyny aýtdy. Rohani'nin bu varadaki beyanıtı 9-njy awgustda çap edildi. Rohani girdilen çäklendirmelerin hem goloyda gowşadylmagyna garaşylmaýandygyny aýtdy. Soňky 2 aýyň dowamında Iran ozal girdilen käbir çäklendirmeleri gowşadyp başlapdy. Netijede goloyda ýurtda koronavirus bilen bagly täze ýagdaýlar artyp başlapdy.